ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆጳዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሽን ደበርሳ
ገልገለ ከነቲ ዋቀዩ አባንከኝ የሮኑፍ ከኔ ጀናን ሰገንታ ከኛ ከና ቆፔስኔ ቀበኔ ያኔራ ሃንገጡምራቲን ወሊንቱራን አፌራ ከኛ
ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ከኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ከኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን ቬክስዛ
ዋቀዩን ወሊወጅን ተረና ያ ዋቀዩ አባ ሁንዱ ማረንዴሱ መካኤል መከ ኢየሱስ ክርስቶስ እንገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ጮቦ ከኛ ከለሰ እንገዳ ከሰ ከኛት የሮ ከነከኑት ዳጋአሙ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድቅጤነ ማሃራኑ ጎቹን ጃለለከኑ ፋተው ጎፍታ ኢየሱስ ኑፍ ዲሲ ኑቲ አራረሚ ጃለለ ገራከኑቲ አርግሲሲ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ዋኑፍ ዲፍቴፍ ሲያገለቱ ዋኑ ጃለቱ ፍልፋዱ ኢጋ ኢየሱስ አመይሮ ከነቲ ጅሬኘቱ ኮቶኮ ኬኛት ሰገሌ ኬሰ ጅራታኑ ትዱበዱ ያ ጎፍታ ኡልፍን ኬየሮ ከነቲ ሐሙለቱ ዋኑ ጃለቱ ፊ ዋኑ በርሲፍቱ ፍልፋዱ መቃ ኬሰ ኡልፋታ ትጀቴ አሜን
ጅሬኘቴቲ ላፌ አራያናኩ ትኔሮ
Shoot up.
faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Yohaannis Lammiitiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota, amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiise gara saarraatti isin deebisa. Sagantaa keenya darbe keessatti qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 5 irraati eegalle raajii waa'ee Shimooniif Leewwiif dubbatame ilaalle. Shimoonii fi Leewwiin akka isaan obbolaa ta'anii ilaaluun keenya ni yaadatama. Raajiin waa'ee isaaniif dubbatame raajii attamii akka ta'es ni yaadattu jedhee ni yaada. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 5 jalqabdanii yoo dubbiftan, isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesaniif jedha. Mellaggoo isaaniitiinis jedha. Meeshaa waraanaa isaaniitiin sangaa waan naaffisaniif ani isaan kana keessaa yookaan lubbuun koo isa kana keessaati. Qooda hin qabdu isattis waliin galtu jedha Yaaqoobii. Aariin isaanii jabaa dheekkamsi isaaniis gara jabeessa waan ta'eef abaaramaa haa ta'u jedheetu dubbata. Kanarraa kan ka'e isaan kun gosoota warra kaan keessa akka bittimmaanii isaanitti dubbatee ture. Kana malee kan nuti ilaalle raajii waa'ee duudaaf dubbatameedha. Yihudaan nama cubbamaa ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee hidda Yihudaa keessaa waan jabaatu ba'e. Gooftaan keenya Yesus Kristos hidda Yihudaa keessaa akka argame Yaaqoob raajiidhaan yeroo sanatti yookaan du'a qarqara taa'ee yeroo isa eebbisu sanatti dubbachuun isaa ni yaadatama. Kun immoo egaa bara eeggate Gooftaan keenya Yesus Kristos hidda Yihudaa keessaa dhalateera. Karaa kan biraa kan nuti ilaalle raajii waa'ee Yisaakoriif dubbatameedha. Yisaakor akka harree isa dugda jabaatuu fi isa daaraa keessa ciisuuti jedha. Kana malee waa'ee raajii isaa yeroo dubbatu gatiittii isaa gadi itti qabee jedha. Hojii humnaan itti dadhabanittis garbicha ta'e jedha. Egaan Yisaakor yookaan gosi Yisaakor kun akka isaan hojjettoota hojii harkaa akka lafee dugdaa saba Israa'el ta'an dubbanneerra. Kana malee waa'ee Daanii yeroo dubbate immoo Daanii gosa Israa'el keessaa akka isa tokkooti jedheetu saba isaa fi firdii ni baasa. Daan akka bofa karaa keessa akka marrataa daandii keessa yookaan cina lafa kottee fardaa hiddee abbaa fardaa dugda duubaanii kuffisuu ni ta'a jedheetu akkam nama hamaa akka inni ta'e yookaan warra fincila qaban akka ta'e nutti dubbata. Karaa kan biraa waa'ee Gaad yeroo dubbate warri saamtuun Gaadiin saamuudhaaf bira ni ga'u inni garuu gara galee faana dha'ee isaan duukaa akka bu'ee isaan sardu yookaan isaan balleessu dubbata. Tokko tokko isaaniitiif yoo ilaaltan egaa Asheeriif, Niftaalemiif akkasumas Yoosefiif kan dubbatame raajii gurguddaa akka ta'e ilaaluu dandeessu. Isa kana isiniif dhiiseen gara saarraatti isin deebisa. Walumaan turraan afiirraa keenya. Har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 27 irraatiin jalqaba. Raajiin waa'ee Biiniyaamiiniif dubbatameedha. Waa'ee Biiniyaamiiniif. Biiniyaamiiniin eenyudha? Obboleessa Yoosef isa quxisuudha yookaan ijoollee Yaaqoob keessaati isa dhumaati. Akka jedha Biiniyaamiiniin akka yeeyyee waan qabe cicciruuti. Inni ganama isa adamse ni cucuffata. Galgala immoo boojuu ni hira jedheetu dubbata. Raajiin waa'ee Biiniyaamiiniif dubbatame kun raajii addaati. Biiniyaamiin Yihudaa wajjin wal fakkaata. Yeroo mootummaan Israa'el gargar hirame yookaan gargar cabeyyuu inni gara Yihudaa gore gara Yihudaa yookaan Yihudaa tumse. Gosi Biiniyaamiiniin gosa isa tokkicha gara mana daawwiti goreedha yookaan mana daawwitiin kan deggereedha. Egaa kanatti fuunee kan nuti ilaallu immoo dhaamsaa fi du'a Yaaqoobii seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 29 irratti kana booddee Yaaqoobii ani gara saba kootti sassaabamuu ga'eera. Isin abboota koo biratti holqa lafa Efroon namicha biyya Heeti sanaa keessatti na awwaalaa jedhee isaanii ni abboomee jedha sagaleen Waaqayyoo. Kana keessatti du'i Yaaqoob kun kan maatii isaarraa adda isa baasu hin taane. namoota isaa biratti geeffamuuf jira. Boolla yookaan holqa isa Abrahaam bite keessatti awwaalamu barbaade Yaaqoob. Hanga guyyaan inni itti du'a keessaa kaafamee lafa sana keessa jiraatu yookaanis immoo lafa Kanaan keessa jiraatuuf dhufutti akka holqa sana keessatti awwaalamu mirkaneeffachuu barbaade. Abdiin isaa garuu gaaf tokko du'aa kiyaa yookaan boolla keessa ka'ame keessaa ka'ee biyyicha keessa yeroonni itti jiraatu akka dhufu amantiidhaan utuu eeggatuuti kan inni du'e. Seenaa Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 30 irratti immoo itti fufeesii jedha. Holqichi isa fuullee maamiree maasii Makfeelaa isa biyya Kanaan keessa Abrahaam Efrooni namicha biyya Heeti sana irraa lafa awwaalaa akka ta'uuf biteedha jedhe adda baase isaanitti mata. Hangam akka namichi kun akka seenaa maatii isaatii beeku arguu dandeenya kutaa kanarraa qoratee beeka jechuudha. Seenaa Uumaa boqonnaa 49 lakkoofsa 31 irratti immoo Abrahaamii fi haadha manaa isaa Saaraa achitti awwaalanii jedhee Yaaqoob ittuma fufee dubbachuudhaan Yisihaaqii fi haadha manaa isaa Ribqaas achitti awwaalanii anis Liyaa achittan awwaale jedheetu dubbata. Liyaa waan achitti awwaalee fi ishee cinatti awwaalamuu barbaade miti kan inni kana dubbachaa jiru. Raaheliin ishee guddaa jaallatu iyyuu Beetelemitti awwaale. Inni garuu kan inni jaallate guyyaa booddee iddoo du'aa kaafamutti awwaalamuu barbaadeeti. Guyyaa Waaqayyoo kakuu isaa saba Israa'eliif raawwatutti innis achitti argamuu barbaade du'a keessaa kaafamuufi. Seera Uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 32 33 irratti immoo maasiin sunii fi holqi isa keessa jiru namoota biyya Heeti irraa bitame isaaniin jedhe. Yaaqoob yeroo ilmaan gorfatee raawwatetti miilla isaa siree irratti ol deebifatee ni obbaafate gara saba isaattis ni sassaabame jedheetu dubbata. Haala nama gaddisiisuun Yaaqoob yeroo ilmaan isaa gorfatee raawwatetti miilla isaa siree irratti ol deebifate ni obbaafate gara saba isaattis ni sassaabame jedha. Hanga yeroo dhumaatti miilli isaa yookaan miilli Yaaqoob lafa ture. Akka nama fooniitti yookaan akka ilaalcha fooniitti jiraachuudhaan jireenya eegale Yaaqoob yeroo dhalate koomee obboleessa isaatti marmee yookaan koomee obboleessa isaa Eesaw qabatee dhalate. Kanaafuu Yaaqoob jedhame kan bakka obboleessa isaatii bu'e bakka bu'a. Akkuma maqaa isaatii jiraate Yaaqoob maqaan isaa eenyummaa isaa sirriitti ibseera. Waan arge hundaatti gogee qabachuu waan hundaatti immoo dura ta'uu barbaada. Waan barbaade hundaa immoo karaa kamiin illee argachuu barbaada. Yeroo dargaggeessa ture fedhii fi dandeettii ofii isaatiin gara miilli isaa lamaan itti isa geessan hundaa dhaqe. Dandeettii fi haxxummaa ofii isaatiitti hirkatee ture yookaanis immoo akka dandeettii ofii isaatiitti deddeebi'aa ture. Akka yaada ofii isaatiitti ofii isaatii fi inni nama ga'a gargaarsa Waaqayyoo kan hin barbaanne ta'ee ofitti mul'ate. Of ga'a yaada gogaa ofittoo gara jabeessa tuffataa fi jallaa ture Yaaqoob. Amma millasaa ol deeffatee siree irratti diriirfatee isa dhumaatiif afuura baafate. Phineelitti garuu Waaqayyo isa naaffise Yaaqoobiin argineerra dhaabbataan akka ni deddeebi'aa ture. Waaqayyo isa argachuu fi cabsuutu irra ture. Yoo kana ta'e malee Yaaqoobiin argachuun ulfaataa ture. Akkanatti fakkaatutti boquu gadi qabachiisuuf Waaqayyo kana godhe. Kana booddee okkolaa jireenya isaa itti fufe. Hanga yeroo har'a kunoo miilla isaa siree irratti ol deeffate kanaatti Yaaqoob okkolaa ture. Kana booddee danda'ee ofii isaatiin deemuu waan hin dandeenyeef dhaabbataan gargaarame miilla sadiin deemuun dirqama isatti ta'ee ture. Kunoo amma yeroo du'uuf jedhu kana dhaabbata isaatti hirkatee siree isaa irra taa'ee ture. Ijoollee isaatti yeroo dubbatullee dhaabbata isaa qabatee tokko tokko isaanii waamee raajii gurguddaa amma yookaan sagantaa keenya darbanii kaasnee ilaalaa turre kana isaanitti dubbachaa ture. Yerichi egaa kunoo dhufeera. Yeroon dhumaa ulee yookaan dhaabbata isaa lafa buusee du'uu fi siree isaa irratti miilla isaa ol deebifatee ciise. Ulee isaa lafa buusee. Kun Yaaqoobi jireenya keessa lafa dheeraa deemee ture. Dhumarratti garuu amantiidhaan xumure. Lafa sana keessaa gaafa kakuun Waaqayyoo raawwatamu akka kaafamu abdachaa deemsa isaa biyya lafaa kanaa xumure. Siree isaa irratti miilla isaa ol deeffate. Ibroota akkas jedha waa'ee Yaaqoob yeroo dubbatu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irratti jarreen kuni jedha isaan keessaa Yaaqoob isa tokko jarreen kuni isa abdachiifamanii yoo hin fudhanne ta'aniyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'anii garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaa fi kara adeemtu akka turanii beekamaniiru. Yaadattu miti Yaaqoob fara'oo dura dhaabbatee waan inni jedhe kara adeemtummaadhaan baranitti jiraadhe jedhee waa'ee umrii isaatii yeroo dubbatu. Kanumaanan seera uumamaa boqonnaa 49 xumure gara boqonnaa 50 shin ceessa. Seera uumaa boqonnaa 50. Boqonnaan kuni Yaaqoob Kanaʼaanitti awwaalamuu isaa fi Yoosef Masiritti awwaalamuu isaa nutti hima. Boqonnaan 50. Boqonnaa dhumaa kana keessatti kanaafuu gaddatu jira. Boqonnaa 50 keessatti gaddatu jira. Waa'ee du'aatii fi ilaalcha jiru seera uumamaa kana keessatti duraan dubbanneerra seera uumamaa gara jalqabaa irratti. Waaqayyo Addaamiin akkana jedhe seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti ija mukichaa nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma ni duutaa jedhe akka ture ilaalleerra. Phaawulosis immoo akkana jedheera yookaanis immoo Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhee barreessa. Akkasumas namoonni hundinuu waan yakkanii fi duuni sanyii namaa hundumaa wal ga'e jedha. Kitaabi seera uumamaa kun fakkeenya cubbuu fi du'aan kan guuteedha. Dhaabaa Eden keessatti waa'ee Waaqayyoo fi namaa dubbachuudhaan banama seerri uumamaa. Waa'ee reeffa Masir keessaa dubbachuudhaan immoo xumurama akkuma amma argaa jirru. Kitaabi kun akka cubbuun maatii namaa keessa seene dubbata. Balaa inni fidus immoo ni ibsa. Akkasumas immoo Waaqayyoof amanamuun immoo akka inni jireenya kennu sirri uumamaa kun keessaa baasee dubbata. Egaa kanatti hubne Yaaqoob Kanaʼaanitti awwaalamuu isaa ilaalla. Yaaqoob Kanaʼaanitti awwaalame seera uumaa boqonnaa 50 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yoosef immoo abbaa isaa irratti lafa dha'ee isa dhungatee isaaf ni boo'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoom boo'eef Yaaqoob millasaa ol deeffatee siree irratti diriirfatee ciisee achumaan obbaafate jedha. Hin xumuree jireenya isaa. Yeroo sana Yoosef isa irratti lafa dha'ee isaaf boo'ee isa dhungatee jedha. Durumaayyoo waan abbaa isaa jaallatuuf guddaa gaddee isaafis guddaa bo'ee Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Yoosef ergasii hojjettoota isaa warra hojii qorichaa beekan reeffa abbaa isaa qorichaanii sukkuumanii akka gogsaniif ni abboome. Warri hojii qorichaa beekan sun reeffa Israa'el sukkuumanii ni gogsanii jedha. Warri Masirii waan akkasii kanatti baay'ee beekamoo akka ta'an seenaa keessatti illee beekamaadha. Waa'ee qoricha isaanii isa reeffa gogsu meemii jedhamuu dhageenyeerra ta'a. Kanaan dura warri seenaa baranne malayittiini reefa tursani kan nuti harralle hin beekne qabu turani warri Masir dur. Kanaaf Yoosefi akka reefa abbaa isaa gogsaniifi ogeessota waame. Akka natti fakkaatutti reefi Yaaqoob Keebroon keessa jira. Abdiin isaa waan abdii biyya lafaa tureefi akka inni gaaffii isaatiin boolla Makifeelaa keessatti awwaalame yaadadhu kan inni jedhe. Yeroo du'aa kaafamu akka saba Israa'elii wajjin biyya sana keessa taa'uufti akka jiru amantiidhaaniti dubbate. Har'a abdiin amantoota warra miseensa waldaa kiristiyaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'anii yookaanis immoo warri Yesuus Kiristoositti amantii isaanii godhatanii Yesuusiin qilleensa irratti simatanii isaa wajjin Yerusaalem ishee haaraatti galuu akka ta'e hundumti keenya kan beeknu natti fakkaata. Amantiin koo abdiin koo isa kana gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qilleensa irratti simadhe Yerusaalem ishee haaraa keessa jiraachuun hawwii koo fi dheebuu kooti. Egaa abdii lamatu jira. Inni kam nuti kiristiyaanonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qilleensa irratti simachuudha. Yaaqoob ifaa immoo du'aa kaafamanii biyya sana keessa jiraachuudha. Abdii lamatu jira. Lamaanuyyuu abdii kabajamaadha. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Reeffa qorichaan sukkuumanii gogsuun guyyaa 40 waan fudhatuu fi isaan guyyaa 40tti ni raawwatanii fi warri Masiris guyyaa 70 isaa fi boo'anii jedha. Waa'ee Yaaqoob dubbataa jirra. Reeffa Yaaqoobiin guyyaa 40tti sukkuumanii raawwatanii warri Masir immoo guyyaa 70 Yaaqoobii fi boo'anii. Reeffa kana gogsuu fi guyyaa 40 isaan fudhate akkaataan itti gogsan kun waan baay'ee kan of keessaa qabu fakkaata. Akka warri Masiris isaa fi boo'anii kutaa kanarraa argina. Boo'ichi kun garuu boo'icha duraanii barame natti hin fakkaatu. Tarii Yaaqoob akka nama qulla'aa fi akka abbaa Yoosefitti kabajameeti kan guyyaa 70 isaaf bu'ame. Yoosefi lafa sana keessatti baraarsaa ture. Lubbuu dhala namaa kan baraarse. Abbaan isaa immoo yeroo kanatti nan amana akka inni Waaqayyoo fi nama qulla'aa ta'e. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 4-7 yoo dubbifne dubbii gadi fagoof ballaa of keessaa qaba. Kana jedha. Guyyoonni isaaf itti bu'an raawwatamnaan Yoosefi gurguddoota mana mootichaan faara tolaadhaan na ilaaltu yoo taatan dubbii ani isinitti himadhu kana gurra mootichaa biraan naaf ga'a. Abbaan koo utuu hin du'in biyya Kanaanitti iddoo ani awwaalaa fi itti qopheeffadhe sanatti ana awwaali jedhee akka kana godhuufis na kaksiiseera. Kanaaf adaraa ol ba'ee abbaa koo awwaalee nan deebi'a jedheera jedhaati anaaf himaa jedhe. Yommus mootiin Masirii akkuma inni si kaksiifatetti ol ba'ee abbaa kee awwaalladhu jedhee eeyyameefi. Kanarratti Yoosefi reeffa abbaa isaa awwaaluudhaaf fuudhee ol ba'e. Maanguddoonni hojii mana mootummichaa irra jiran hundinuu, maanguddoonni biyya Masir hundinuus isaa wajjin ol ba'anii jedhetu dubbata. Akka namni kun lafa Masir keessatti guddaa kabajame, akkasumas akka jaallatame, akkasumas ulfeeffame arguu dandeenya kutaa kanarraati. Seerri isaan ittiin Yaaqoobin awwaalane kan addunyaan hin beekne, kan yeroo dheeraa fudhate hin ta'in hin hafu. Lafa dheeraa kana Masirii hanga Keebroon isa Kanaan keessatti geessanii, lafa dheeraa kana warri Masiris isaa wajjin deemanii. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 8 irratti immoo akkasumas warri mana Yoosef obboloonni isaa warri mana abbaa isaas hundinuu duukaa ol ba'anii isaanii ijoollee duwwaa bushaayee fi saawwan biratti biyya Gooshenitti hambisanii jedheetu dubbata. Tarii fara'ootu deebi'anii dhufuu isaanii mirkaneeffachuu fi akka isaan ijoollee fi horii isaanii achitti dhiisanii adeemanii fi kana godhe ta'a. Sababiinsaa warri kana'aanii dhufan kun achumatti yoo afan jedhee sodaate, jarreen kana immoo guddaa barbaada. Faraoon ammallee Yoosefiin waan hedduu barbaaduuf isaa dhabuu hin barbaadu yookaan hin fedhu. Egaa dhaggeeffattoota, Yoosef nama kakuuti, nama guddaa, nama rakkina garaa garaa keessa darbe, hanga lubbuun isaa wareegamutti nama ga'e, nama cubbuudhaan qorame, nama waan baay'ee keessa darbe, haa ta'u iyyuu malee guddaa kabajamaa, ulfina isaatii fi kunoo warri Masir illee utuu nafin Yaaqoobiin awwaaluudhaaf guyyaa 70 erga bo'anii fi booddee Yoosefii wajjin gurguddoonni biyya Masir gara Kana'aan deemanii, har'a jireenyi koof jireenyi kee naannoo fi ollaa keessa jiraannutti maal fakkaata? Fakkeenya ta'aa jirraa? Yoosefii fakkeenya ta'e guddaa nama kabajamaa. Egaa dhaggeeffattootaa, qonnaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asumarratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Cannaqaa Nagariisa Nafeerree Nagaatti Bulaa kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Sagoda mana ketar.